Gai bat bueltaka izan dugu, aspalditik zebrabidean izan ere, aitortuko dizugu entzule, adimen artifiziala behin eta berriz entzuten ari gara, guk ere noizbehinka probatu dugu, karamelu hori, baina beldur pixka bat ere ematen digu honetan murgiltzeak, hala ere gaur beldurrei aurre egitera gatoz, jantziko ditugu katiuskak eta ibiliko gara, lokatzetan plisti-plasta, adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiek nola ere eragiten diote euskarari, galdera potoloa honakoa, bote pronto, kontuan erantzuteko, hala ere, badugu laguntzaile horretarako, eh? Igor Leturia, Elhuyarreko hizkuntza teknologien saileko arduraduna, arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, bai. Zegoek ere bai.
Bai, noski hemen estudioan goixo-goixo zebrabidea gurutzatzen. Beno, galdera potoloa bota dugu sarrerakoan, hala ere, pixkanaka-pixkanaka joango gara esan bezala. Lehen da bizi, egingo ditugu berotze ariketak, Igor, euskarak zein leku du, eremu teknologikoan?
Bueno, ba, ez da, egoera txarrien ez da, ez luego, eta gutxiago kontuen eukita, ba, gure tamaina eta zein dan, ez da, hau da, jakina, ba, hizkuntza eta hizketa teknologietan, ba, ingelesa da aurreratuen dagoena, gero olako beste hizkuntza haundi eta ezagunenak eta egongo die, baina, bueno, hizkuntza minorizatu bat izateko eta gure tamaina kontuan izateko, ba, ba bueno, ez da egoera txarra daukaguna.
Azken urteetan aurrera pausoak eman dituela esango zenuke?
Bai, bai. Azken urteetan eta ikus ditugu, bueno, urtiak dira euskarantzako hizkuntza teknologiak eta garatzen gabiltzala, ba unibertsitateen, ezta, Ixa eta Olazaldiak eta Elhuyarren be bai, ba 20 urtetik gora da magulanetan eta baina bueno, danok ikusi dugu ez gure teknologiakin bakarrik, baiz, eta orokorrin hizkuntza eta hizketa teknologiak, ba, nola ibiliria, noin dala, ospasei urte arte, eta zelako saltuan dauen, ba, itzulpen automatikoa, edo transkripzio teknologiak, eta azken urtietan orokorrian, eta gube, ba, gai izan gare, euskeran be, jolako tresna garatzeko oso emaitza honekin, eta bai, ba, esan dakoa, itzulpen automatikoa, edo azpititulazio edo transkripzio automatikoa edo itzegiteko zan makinek euskeraz itzegiteko tresnetan eta ba, ikusi dugu azken urtietan nolako emaitza onak lortzen ari dian tresna hauek ez da.
Uste duzu teknologiak hizkuntzen etorkizuna baldintzatuko duela, Igor?
Ba, egia esan bai, nik uste dut baiet. Teknologia hauek gerota gehiago erabiltzen dira, gerota gehiago erabiltzen ditugu dan, ezta? Esan ditu dan horiek bezala, itzulpen automatikoa bezala, gerota gehiago azpitituluak erabiltzen dira, eta horiek gerota gehiago sortzen dira automatikoki, gerota gehiago hitz egiten du tresnekin edo makinekin, ba botoien edo botoiekin izan beharrian hizketa bidez, ezta? Bai, laguntzaile virtualekin edo gure kotxearekin eta beste hainbat gauzekin, gero eta gehiago erabiltzen dira hizkuntza eta zera hauek. Eta teknologia eta hoietan ba ez dauden hizkuntzak, ba bueno, beste eremu askotan zure hizkuntzan baliabideak edo gauzak ez dituzunean bezala, ba zure hizkuntzak esparru bat galtzen dauen bezala, ba teknologia bidez atzitzen ditugun esparru hauetan danetan euskera ez bada egoten, galduko ditugun esparruak dira, eta jentia oituko da, hoietan guztietan, ba, beste hizkuntzetan ibiltzen, eta horrek eragin hizkuntzei, zalantzari gabe, eta etorkizunean gero eta gehiago.
Beraz, esango dut, teknologia dela hizkuntza gutxituak etorkizunean bizirik irauteko gakoetako bat, ez da?
Nire ustez, bai, argi eta garbi, horregon beharra da, ez da, kezkak ere sortzen ditu teknologian erabilerak, kasu batzuetan, ba bueno, aipatzen die zenbait kasu non teknologia hauek negatiboki edo eragin leken hizkuntza batei, baina zalantzarik ez dau aukerak sortzen ditula eta bereziki egon ezkero hizkuntza eta hizketa teknologietan hizkuntza bat osasuntsu eta kalitatezko emaitzak ematen ditu izan tresnekin ez egonez gero asko sokerragoa da. Bai.
Eta euskarak adimen artifiziala beharrezko izango du bizirauteko?
Bai, nik uste bai, ez, etorkizunean ez gure eguneroko gauzetan bakarrik, baizik eta maila industrialien edo ikusentzunezko sektoreetan eta beste askotan, gero eta gehiago erabiliko dira hizkuntza eta hizketa teknologia. Eta hoietan euskara ez bada egoten, esan nahi dau, ba, gauza horiek ezingo diela tresnauen bidez, egin beharko diela modu edo garestia guetan, eta gaur egun ja berez ikusten badu euskara bideratzetako baliabideak ez direla nahikoa, ez da guk egunero euskaraz bizi aldizeteko, eta edukiak eta informazioa eta dena euskaraz jasoteko baliabideen nahikoa ez balira jartzen, eta gauden murgilduta erraretako edukizan, eta beti, orkizunean gauza horiek automatikoki egiten badia asko, eta euskara horrez bada egoten, bai, asko kaltetzen dio horiek hizkuntza bati, eta ikuste horregon behar dela, bai, ala bai.
Esan dugu, beraz, euskarak beharko duela adimen artifiziala, baina adimen artifiziala garatzen duten enpresei interesatzen zaie euskara mundu honetan murgiltza edo bizkarra eman izan dira, izan ere pentsatzen dut honen guztiaren atzean interes ekonomikoak ere egongo direla, eta euskara, ba, ez dakit hizkuntza gutxitua denez, ez dakit nola dagoen egoera.
Bai, egia da, ez bakarrik teknologian, eskaintzerakoan, eskaintza kulturaldean eta beste hainbat gauzetan, euskara gareno gara, ez da, merkatu txikia da, eta merkatu ikuspegi batetik eta ikuspegi ekonomiko gutxetik, beti eukidegu hori, ez, zenbat bideojoku sortzen dira euskeraz oso gutxi, edo zenbat film bikoizten dira euskerara oso gutxi, orduan egia da teknologia hauek euskeraz garatzeko interesa ere ez da handia izaten, zera ez, multinazional edo enpresa handien aldetik normalian orain arte eta beti hizkuntza eta hizketa teknologia hauek ikusi dugu nola hori multinazional erroldoi teknologiko handiek garatu dituzten eta normalien euskera aparte utzi duten, ez da, salbuespen gutxi batzuekin. Eta orduen, teknologia hori bertako agentiek eta garatu egin behar izan dugu, ez da, hemengo unibertsitateko ikerketa taldiek eta hemengo enpresek, eta askotan, horixe, ez da, irabazi asmorik gabeko gurea bezalako fundazio batek, eta bere helburua euskera dan, olakuen bidez garatu da orain arte indana gehiena, eta etorkizunerako be hori da bidea. Bestelako arrazoia ingatik ere, inoiz ez da ideia ona hizkuntza baten etorkizuna guztia interes ekonomikoak besterik mugitzen ez dituen erraldoi teknologikoen eskutan, gainera hori bidean da teknologia gu geu garatzia, gure eskutan egotia, eta interes ekonomikoa baino euskararen garapenean interesa daukagun agenteen eskuetan eta egotia, eta bide hori da guk daramaguna, eta gure ustez etorkizuna daukana euskarandako eta guretzako eta denentzako.
Igor, entzuleak jakin dezan, gaur egun zer egin daiteke adimen artifizialarekin hizkuntzaren arloan?
Gaur egun adibidez Elhuyarrek guk indako gauzen artean bakarrik ja badaude badaukagu Elia deitzen den itzulpen automatikoko zerbitzua, non edo zeinak testuak hor kopiatuta pegatzen ditu gure Elia webgunean eta horren itzulpena jaso leke euskera, gaztelania, inglesa, frantsesa, katalana eta gallegua sei hizkuntza hoien arteko edozeinetatik edozeinetara, ezta? Emuten dago aukera bebai dokumentuak itzultzeko dokumentu osoak itzultzeko formatua mantenduta eta beste hainbat funtzionalidade. Badaukagu beste tresna bat abitu deitzen dana eta webgune horretara edo zeinek igo dezake bideo bat edo audio bat eta hoien transkripzioa edo azpitituluak sortzen ditu, azpititulu horiek gero akatsak edo egiten dituzte batzuetan, horiek zendu egin daitezke bertan eskuz, eta behin zuzenduta itzultzera bidali daitezke, eta orduan eukidezkegu gure bideoaren azpitituluak, beste hizkuntza batetan, badaukagu beste zerbitzu bat TTS edo text to speech, ezta, testua hizketa bihurtzeko zerbitzu bat, eta zerbitzu horretan ba zuk testu bat idazten duzu eta berak testu hori irakurri egiten du, makinak irakurtzen du, baina euskeraz eta oso naturalidade honekin, hainbat ahots dituzu aukeran, sortu daitezke zure ahots pertsonalizatuak, eta adibidez teknologia horiek gainera ba integratu ditzakegu enpresen edo erakundeen webgunetan adibidez, ezta? Baukagu zeinbait webgunetan integratuta dago gure itzulpen automatikoko sistema, eta orduan adibidez edukiaz ibili beharrian sortzen euskeraz, gaztelaniaz eta ez dakizen bat hizkuntzatan, ba webgune bat sortu dezakezu ba, edukia bakarrik euskeraz, baina bizitariek gero botoitxo batekin daukate aukera automatikoki itzulita beraien hizkuntzan irakurtzeko, ezta, izan gaztelania, izan ingelesa, izan frantsesa edo nahi dena. Bebai, irisgarritasunari begira, ba webgune baten irakurtzeko zailtasunak, dislexia edo bestelako arazo batzuk dituztenak, ba daukagu gola hainbat webgunetan integratuta, ba barra irakurgailu bat, nolako play formako botoi bat sakatu eta webgune horretan dagoen testua irakurri egiten dizun euskaraz eta beste hizkuntza batzuetan. Bueno, ari gara baita ere lantzen telefonoko aplikazioetarako adibidez edo beste edozein tresna edo softwarentzat hizketa bidezko interakzioa, ezta? Hau da, botoiak sakatuta edo testuaren bidez komandoak edo galderak eman beharrean aplikazio bati, ba hizketa bidez ematea, ezta? Telefonoari galderakin eta berak ere hauz erantzuteko eta horrelako gauzak ere garatzen ari gara eta bueno, ez da gutxi, ezta? Eta gaur egun, bueno, azken urtean ikusten ari garen adimen artifizial sortzailearen olatua, o ez da, ChatGPT moduko sistemak, testuak sortzen dituztenak, edo zein galdera erantzuten dagoenak, eta pues, olakuen garapenean ere ari gara, eta bueno, bai, hasieran esan duten bezala, ez da, euskera gure tamainarako, eta gure hizkuntzak daukan, hiztun kopurua, eta baliabideak, eta gauzetarako, ba, nik uste dut, bueno, ez gaudela egoera txarrian. Bueno, ez da guardia ere jetxi behar eta jarraitu behar da horretan lan egiten eta esfortzu egiten. Bai,
Igor, aurre ikusten duzu etorkizunean zer egin ahal izango den adimen artifizialarekin hizkuntzaren eremuan edo arloan edo beldur pixka bat ematen du aurrera begiratzeak?
Bai, beldurra ematen du, batez ikusita ze abiaduran doian gauza hau, ez da? Gaur egun ikusten ditugun hori aipatuten itzulpen automatikoko sistemaen kalidadia edo transkripzio automatikoko sistemaen kalidadia gala 6-7 urte ez geuen aurre ikusten eta bueno, etorri zan olatu edo jauzi berri bat eta gauza harrigarriak ikusi genitzen. Eta oindala urte eta erdi eskaz ere, ba, nahi eta arlo honetan egon lanien, imaginago ere ez nahuen ningo, ba hori ez da, nolako testuak idazteko nolako tresnak ateako zian, edo irudiak sortzekoak, eta dana. Aurrerapen, nain ondisa ari daukitzen, nik ez dakitela, da, etorkizunean ze gauza izango dian gaiteko tresnak eta makinak. Baina edo zein modutan, nik uste garrantzitsuena dela, rango olatuak edo olatuek ekartzen dituzten aurrerapen hoietan ere, ba, euskara egotia garrantzitsua izango da, eta guentzet hoieta horretan saiatuko gara beti ez da.
Adimen artifiziala eta euskara, gai potoloa da, Igor. Bada, gai honetan kezkatzen zaituen ezer edo galdera orokorregia da erantzuteko, kezka ugari sortzen dizkizu?
Bueno, kezkak geuri baino, kezkak sortzen ditu gizarteko sektore askotan. Azkenean teknologia eta euskerantzako izen edo beste hizkuntza batzuendako aldaketak ekartzen ditu, lanpostuen eraldaketak edo galerak eta ekarri leike. Badaz gauzak batzuk aipatzen daue, karo, edukiak azkenean gure hizkuntzan jaso aldizen goba ditugu itzulpen automatiko bidez eta berdin dutzen dauen, zer da dauen sortuta, sentia euskera ikasteko motivazioa ez eteran jetxiko, eta, bueno, olako kezka asko ba, gizarteko zenbait pertsonak edo gizarteko zenbait sektorek badituzte, horiek behirizten jaku guri, eta, bueno, neurri baten, bai, olako kezkak guri, bueno, ukbe, eta neukbe bentza, eta ukigeke, baina argi-argi daukatena da, zera, teknologia horiek hor daude, sortzen ari dira, beste enpresa batzuk eta beste hizkuntza batzuetarako sortzen ari dira. Hoiekia horrek gauzekia aldaketak ekarriko dituzte, batzuk izango dira onerako eta beste batzuk txarrerako garian. Baina ekarriko dituzten aldaketa horiek gizarte aldatuko daue, eta aldaketa horreitara gu egokitu indargare, teknologia jakin bat existitzeak ekartzen badau sektore bateko lan mota aldatzia edo merkeago izatia, eta euskeraz teknologia hori ez badakazu eta lan prozesua jarraitzen badu izaten askoz garestiagoa, negatiboki eragingo dio horrek hizkuntzari eta euskarari eta itzulpen gehiago egiteari. Orduan, bai, kezkak eta, bueno, neuk baino beste batzuk eta badituzte, ulertu ditzakete edo, baina guztiz konbentzituta nagona da, teknologia horiek euskeraren entzako ez edukitziak ziur asko sokerrakoa dala ez edukitzia baino ez da.
Adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiak beraz, eragin edo ekarpen positiborik izango dute euskal komunitatearengan, Igor?
Bai, hori esan dakoa, batzuk eskak ikusten dituzten bezala, eragin positiboak ere badaude eta nietako gehiago dira.
Bai.
Osa, aipatu bezala, eragin negatiboak eukileik ez, baina ez eguti okerro da, baina eukitziak, esan nahi dut, zenba biderra aipatzen da, ez da, euskerazko ikusentzunezko eduki gutxi daukagula, ez da, hor daudet mugimenduak pantailak euskaraz, eta ez dakiz erreskatzen dutena, eduki behar ditugula ikusentzunezko edukia, pelikulak, seriak eta gauza guztiak euskaraz, eta hori gaur egun ez da egiten, bueno, bere kostua daukalako, eta erakunde batzuk ez dauelako apustu nahikoa egin horregatik, nahi dena, baina etorkizunean teknologiak olako gauzak erraztu ingo ditu, gaur egun izan be, gauzak euskerara bikoiztia tresna automatikoekin posible da, bueno, eduki jakin batzuk, ez da, esan edo pelikula batek daukan espresibidadiakin eta behar bada ez, baina, bueno, ez dakit, dokumentalak edo pelikula batzuetako ofeko ahotsak eta horrelako gauzak transkribatu itzulita eta euskeraz eukitzea posible da, orduan, teknologiak adibidez albidetu dezake hori etorkizun baten, gure hizkuntzarako asko eduki gehiago eukitzia, testuetan baita, zenbat uider, euskaldunok eskatzen enpresei eta beste guztiei, gure gana euskera zuzentzeko eta ez dut egiten, zergatik, ba, itzulpena kostu badaukalako, itzulpen automatikoekin egin badaiteke etorkizunean erraixago eta merkeago, ba, horri ere ekarriko dugu, kontrako norabidean be bai, ez da, zenbat sortzaile daude berrin, ez dakit, idazliak izan daitezkenak, edo youtuberrak, edo bakizu streamerrak, bai. Eta horrelakoak, bueno, esaten dute, euskera sortzen badut, iritsi daiteken publikoa, eta hortik lortu dezakeran dirua, edo nahi dena, gutxiago da, kastelaniaz edo inglesez sortzen badut baino, ez da, orduan, euskal sortzaile asko, ibiltzen dira sortzen gaztelaniaz, inglesez eta beste hizkuntzetan. Orduan, bueno, etorkizun baten teknologiak ahalbidetzen badu sortzen duten eduki hori automatikoki beste batzuk inglesez eta gaztelaniaz jaso ahal izatea, bueno, horrek ere ekarri dezake euskal sortzaileek apustu handiagoa egitea euskararen alde eta hainbat gauz positiboak badaude argita garbi izan, ustez.
Bukatzeko, Igor, gai honetan adimen artifizialaren eta euskararen alorrean zein pauso eman beharko genituzke, zenetan jarri beharko genuke arreta eta zerrekin ibili beharko ginake kontuz?
Nire ustez, arriskua badago batzuetan ez dakit, nolabait, korronteak eramaten ustea eta erabilera gehiegi ematea eta ikuspegi kritikorik gabe. Eta batzuetan, bueno, teknologia batzuk, gauza batzuk ahalbidetu ditzake, baina ez du esan nahi beti hori denik biderik egokiena edo onena, ezta? Askotan ikusten dugu, aipatzen dut itzulpen automatikoak gero eta hobiagoa dela, eta gauza asko eta gauza asko gaur egun itzulpen automatikoak egin daitezkela, baina adibidez, ez da inoiz perfektua eta beti komeni da errepasatzia, eta hori askotan ahaztu egiten zaien hainbat jenderi, eta orduan, tresna automatikoak baliatuta egingo dut itzulpena, edo sortuko ditut azpitituluak errepasatu gabe, eta orduan gero sortzen dira zabarkeriak, itzulpen okerrak, kexak, eta horrelako gauzak. Orduan, kontuan eki behar da, tresna automatikoak ez diala perfektuak, eta errepasatu egin behar diala beti. Eta hori da adibidez, argi euki behar dan gauza bat. Beste bat da baita, beti joera daukagu, ez dakit, jendeak eraman da edo, multinazionala handiek sortzen dituzten tresnak edo erabili edo baliatzea. Itzulpenetarako Google Translate du guztiak ezagutu du aspalditik hizkuntza mordo bateako, eta bian euskararako ere hori erabili dezake, jakin gabe bertako teknologiakin eta bertako eraginiek eginda, badaude da tresnak euskara hobeto dabiltzanak, ezta? Eta baina hori adibide batu esterik, ezta? Horrelako hizkuntza teknologien tresna asko multinazional hauek eskura oso erraz hartzen dizkigute, gure mugikorrian, gure sistema eragilean, gure nabigatzailean, ezta? Eta batzuetan hoiek eskaintzen dituztenak erabiltzen ditugu, benetan euskerantzako tresna hobiagoak daudenean bertoko agentiek eta egina, baina ez ezagutzagatik edo hain eskura jartzen digutenek besteak. Orduan hori bebai da gauza bat kontuan eduki beharko genukena euskaldunok teknologia erabiltzerako, ezta? Zer erabili, nola eta zertarako baliatu bai ikuspegi kritiko batekin eta alba da beti bertako teknologiaren aldeko apustua eginez.
Ba, Igor Leturia, Elhuyarreko hizkuntza teknologien sailetik mila esker tartetxo batekin eta gurean izateagatik eta ainongi azaltzagatik guztia. Ongi izan.
Eskerrik asko zeuei.
Aio.
Agur.